Здравейте, вие гледате Студио България на Свободна Европа. Аз съм Дамяна Велева. Година преди местните избори едно нещо изглежда сигурно. София ще има нов кмет и неговото име няма да е Йорданка Фандъкова. Миналата седмица Бойко Борисов каза, че тя няма да е кандидатът на ГЕРБ. Става дума в случая за четвъртия най-важен пост в държавата, след този на премиер, президент и председател на парламента. Става дума и за втория най-голям бюджет след държавния. Кой ще управлява София? В следващите минути търсим отговора на този въпрос заедно с Борис Бонев. Той беше първият и всъщност за сега единствен, който каза, че е готов да управлява столицата. Той е независим общински съветник и съосновател на Спаси София, която миналата седмица каза, че ще стане партия.
И здравейте. Партия, точно така. Здравейте, много ми е приятно да се
здравейте. Вие ли ще сте следващия кмет на София, господин Бонев?
Мога да отговоря клиширано, като кажа, че това го решават, разбира се, гражданите на София. За мен обаче не е момента да говорим кой ще е следващия кмет на София. Това, за което трябва да говорим, е как обединен фронт от активни граждани, от политически сили, които си дават сметка за сериозността на ситуацията в София и по отношение на отдавна отлагани реформи, и по отношение на нерешени проблеми, и по отношение на тежка ситуация с бюджета, какви мерки да предприемем, върху какви проблеми и решения да се обединим, така че след местните избори до година София, независимо кой е новият кмет на града, да направи големи крачки напред. Вие казахте във вашето интро, София ще има със сигурност кмет различен от Йорданка Фандъкова. Смятам обаче, че за в името на демократичността на нашата държава, в името на възможността да развиваме потенциала на София, е изключително важно следващия кмет на София да не е от ГЕРБ. След 17 години на власт, ние видяхме те колко могат, какъв е техният капацитет, нито един системен проблем не беше решен и е време те да излязат в почивка, за да може хора, които отдавна сме посветени на София, отдавна сме посветени да не само да показваме проблемите, но да даваме решения, да имаме възможност да санираме всички тези проблеми, които бяха създадени.
Споменахте нерешените проблеми и отлаганите реформи. Предлагам ви, преди да продължим разговора тук в студиото, да видим заедно едно видео, което заснехме вчера, в което попитахме хора в София, време ли е за промяна в управлението на София?
Време е за промяна и то генерална промяна.
Да ви кажа точно, да, трябва, но кой да дойде? Това е основният въпрос.
Всичко е развито, перфектно. Няма какво се променя.
Днес питаме, време ли е за промяна в управлението на София?
Със сигурност.
Но аз лично харесвам София. Харесвам си я, красива ми е и става все по-красива, но има неща, които трябва да се поправят, разбира се.
Разбира се, че трябва да се промени. Погледнете каква кочена е централната улица на столицата.
София трябва да стане действително по-нормален град за живеене. Защото по Витушка, като вървите едно, след две преки, като тръгнете, е съвършено друго. Значи трябва да има промяна. В същото време си задавам въпроса, кой ще дойде?
Да има нормални тротуари, да мога да минаваме с количката по подлезите. Това е нещо, без което не може. И най-елементарните неща просто да могат да се случват.
Задължително трябва да се промени. То се вижда. Видно, аз тук щях се претрепа на тези плочки. Те незалепени, мърдат, няма ги, изпочупени. Може ли това нещо?
Такава занемарена София, такова презастрояване, такава мърсотия. Просто ми е мъчно за този град.
Бюджета, който се дава, трябва да съответства на това, което виждаме като резултат. От поддръжка на зелени площи, през кучета, обществени услуги, транспорт и така нататък.
Прекалено много неща са неуредени. Време на време се оправят.
Да стане по-прозрачна властта, да се намали възможността от корупция. Това за мен е най-важното.
Много, много неща станаха, които не са хубави. И затова мисля, че е време.
Ами да, елате да видите улица Шишман. Втора година ни тормозят.
Въобще трябва да се смени цялото управление на София. Това не е управление.
И да се работи повече за хората, а не да се краде.
София от доста години няма никакво развитие по никакъв начин.
Чухте хората, презастрояване, изкъртени плочки, мръсни улици, прекалено много неща са неуредени, казват те. Според вас обаче, кой е най-големият проблем на София?
Всичко, от което хората изброиха, е сред големите проблеми на София. Много е трудно да кажем кой е най-големия, защото всеки един от проблемите на града оказва сериозно влияние върху начина, по който ние живеем, начина, по който ние се чувстваме. Със сигурност обаче мога да кажа, че начина, по който се харчат парите на софиянци, непрозрачният начин, по който се харчат в корупционни схеми, в нагласени обществени поръчки или неизгодни обществени поръчки, води до голяма степен до цялата мърлявост, която наблюдаваме около нас. Един от гражданите, които беше интервюиран, много добре каза: видът на София не съответства на бюджета на София. И всъщност това, което за мен беше изключително радващо да го чуя, е всъщност как всички тези хора, видимо на всякаква възраст, от всякакви социални прослойки, си дават сметка, че София може много повече да постигне като град, че има голям потенциал, но начинът, по който в момента градът се управлява, не съответства на очакванията. И всъщност за пореден път ние виждаме един тотален дисонанс между степента на развитие на гражданското общество, между очакванията на хората и продукта, който управляващите в София предоставят на същите тези хора. Дисонанс е огромен. Готови сме за много по-смели стъпки напред. Готови сме за много по-човешки град, в който фокусът е върху човека и как той да се чувства комфортно, да се чувства безопасно, да се чувства удобно, излизайки на улицата, а не да се чуди на коя плочка да стъпи, за да не го оплиска. Или както каза майката, откъде да мине с детската количка, така че да не постави детето си в риск, защото се налага поради окупираните от автомобили тротуари да се движи по пътното платно. Подобен тип неща, които са толкова базови. Тук дори не говорим за някакви чудеса или София да е първенец в Европа или в света в някаква сфера. Тук говорим за осигуряване на базовите нужди на хората, така че да живеят спокойно в София. Това нещо в момента не се случва. И като човек, който е обиколил може би всички столици в Европа без една-две, твърдя най-отговорно с огромно съжаление, няма друга столица в Европа с толкова пократително лошо качество на инфраструктурата.
След като казвате, че причината, една от причините е корупционно харчене, непрозрачно харчене, че не. Вие сте 3 години вече общински съветник. Колко точно се краде от София и как?
Мога да дам един конкретен пример. Знаете, преди в началото на тази година Спаси София направи разследването за уличното осветление, където показахме с документи, че едни и същи лампи от едната страна на улицата струват 5 пъти повече, отколкото от другата. А различните елементи в количествените сметки и в обществените поръчки доближават до 90 пъти разлика в цената между едната и другата фирма и много пъти разлика спрямо пазарните цени. Сега, дали 90 пъти е разликата между това, което се инвестира и това, което се краде, не знам, но със сигурност можем да говорим за няколко стотин милиона годишно от бюджета на София, които ако не отиват директно в джоба на така, по веригата, то със сигурност не се изразходват по правилен начин за качествени проекти, така че резултатите, които в последствие да има за хората, да бъдат наистина видими. И е доста иронично, че слоганите на ГЕРБ за различните им кампании са все такива, които те правят точно обратното. Значи, нито са им видими резултатите, освен некачествените, нито внасят ред в хаоса, защото София в момента е потънала в хаос, потънала в мръсотия. Идвайки насам по улица Ангел Кънчев, нямаше празен контейнер. И това е, вие съм сигурен, че ще потвърдите, целият център, но не само центъра, прелива от бокуци. А същевременно в момента се разглежда новия план за почистването на София, в който са предвидени още 20 милиона допълнително, за да достигне цена от 260 милиона на година. А София не е била толкова мръсна, може би от кризата с бокука, но тогава бокука просто не се извозваше 2005 година.
Добре, това е хубав конкретен пример. Как ще го спрете това очевидно неадекватно харчене?
Ние сме подготвили един доста конкретен план специално за справянето с корупцията в обществените поръчки. Първото и най-важно нещо е да е ясно за всеки един служител на общината, че тогава, когато се провежда обществена поръчка, от най-високото ниво на общината, от кмет през заместни кметове, ще има пълна нетолерантност към всякакви подобни практики. Защото в момента върлува чувството за безнаказаност с усещането, че всички са включени в поверигата за предаване на подкуп. Това е първото нещо. Второто нещо, което ще се случи, е вътрешен контрол в Столична община, с който ще има и сериозни глоби за всички онези общински служители, за които има съмнение, че участват в подобен тип схеми. Третото нещо е да се правят нормални, качествени пазарни проучвания. Защото на база на пазарните проучвания, всъщност ти можеш да дадеш прогнозна цена за обществената поръчка, която да е реална и да отговаря на реалността на пазарните условия, а не такава, която да е близка до желанието на една или друга фирма. Четвъртото нещо, върху което работим, това е предложение за промяна в националното законодателство, промяна, която е в синхрон с европейските директиви, за създаването на така наречен черен списък на фирмите, които доказано и системно не изпълняват задълженията си по договорите. Петото нещо е нови договори, и то с темплейт, с образци на договор, в които да бъдат заложени много по-строги изисквания към фирмите, особено в сферата на строителството, и по отношение на сроковете за изпълнение, и по отношение на качеството на изпълнение, с глоби, които да могат да бъдат налагани текущо. Шестата мярка е проектите, които се изпълняват в Столична община, да не бъдат давани на проектанти с 800 лева заплата, колкото горе-долу получават общинските проектанти, а на тези хора да им се дава нормална заплата, така че те да дават най-доброто от себе си и след това да се осъществява възложителски контрол върху начина, по който се случват. И мога да продължа с още няколко мерки, но казах всичко това, за да ви покажа, че имаме план конкретен.
За този списък, който казвате, започнали сте да работите върху него и може ли да кажете, да дадете пример за една фирма, която би попаднала в него?
Не искам да нарочвам нито една фирма конкретна, защото в практиката се вижда, че тогава, когато има контрол, една и съща фирма би могла да строи както тотално некачествено, така и доста сносно. Със сигурност не на нивото, на което не си иска, но със сигурност сносно. За нас най-важното ще бъде да има обективни критерии и истинска конкуренция. Защото в момента обществените поръчки не се правят така, че да спечели най-добрата фирма, а се правят, за да спечели някоя конкретна фирма. Това е нещо, което е изцяло в правомощията на общината, изцяло в правомощията на оперативната изпълнителна власт в общината, т.е. кмета и заместник кметовете. Тук независим от общински съвет, тук независим от някакви външни фактори. Това е ежедневната работа на кмета и на заместниците да осигуряват правилното, качествено, прозрачно разходване на общинския бюджет, много често именно чрез обществените поръчки. И една друга идея, която ние мислим да заложим в нашата програма и да изпълним на практика след изборите, това е към особено големите обществени поръчки, например над 5 милиона лева, да има външен борд наблюдателен от граждански организации, като Transparency International, например, които всъщност да правят оценка, докато тече обществената поръчка, на критериите, на методиката за избиране на победител, така че да има още един външен независим поглед върху начина, по който се случват процесите, така че да гарантираме, че всяка една стотинка на софианци ще отиде по предназначение, няма да потъне в нечий джоб. Мит е да смятаме, че корупцията може да бъде изкоренена, изкорен. Няма как това да се случи. И в Западна Европа съществува има корупционен риск и потенциал. Въпросът е ние да ограничим максимално потенциала за корупция, да има много ясни правила и много ясни санкции. Ако те хванат в корупционна сделка, че няма да ти се размине.
Добре, друг проблем. Тази сутрин София се събуди в смог. И данните от сайта air.sofia показват, че за последното денонощие замърсяването на въздуха е било далеч над нормата. Какво предлагате вие? Как ще откажете хората, които горят дърва, въглища, гуми и какво ли още не, за да се отопляват?
Има три източника на замърсяване. Основни. Първият и най-основен през зимата, това е битовото отопление на твърди и твърди горива. Говорим за въглища, дърва, нафта. Просто печките, които в момента използват подобни замърсяващи начини за отопление, трябва да бъдат подменени с екологични. Дали ще са климатици, дали ще са на пелети. Това е друга тема. Столична община с средства от Европейския съюз има програма за подмяна на печките. Разбира се, в момента момента поради цените на тока и цените на пелетите, много хора се замислят дали им е достатъчно изгодно да подменят старата си, например, нафтова печка с климатик на ток. Затова е редно и това е нещо, което ние сме го коментирали и говорили, но за сега поне не виждам да има резултат, поне що се отнася до Столична община, да се помисли за допълнителни енергийни помощи за хората, на които са в затруднена финансова ситуация, но това не е оправдание те пък да замърсяват. Тоест трябва наистина да се помогне на тези хора, хем себе си да не тровят, хем околните да не тровят, хем това да не им коства на практика целия семейен бюджет, за да могат да се отопляват на ток и с климатик, например. Тоест подмяната на печките е нещо, което просто трябва да се случи, независимо кой е на власт. Втория основен източник на замърсяване, който обаче е целогодишен, това е автомобилният трафик. За последните 10 години моторизацията в София не спира да се увеличава и в момента на едно от най-високите нива в Европа, въпреки инвестициите в градски транспорт. Това показва, че цялостната транспортна политика на Столична община не работи. Единственият начин ние да дадем алтернатива на хората, това е развита, свързана, удобна и бърза мрежа от градски транспорт и така наречената микромобилност, т.е. колелета, тротинетки и ходене пеша, разбира се, по нормални здрави тротуари. Ние сме организация, която твърдя най-отговорно, имаме най-голямото знание, най-големия натрупан опит и идеи как конкретно градският транспорт на София да стане по-бърз и редовен и не сме спирали дори в опозиция да работим по този въпрос. Ето, давам ви пример, линия 73. Три години ни отне линията да се пусне, за да свърже южните квартали. Три години за нещо, което е очевидно. В момента това е един от най-натоварените автобуси в София. Защо не го пуснахме по-рано?
Може да дадем обаче и доста обратни примери за обратното, за линии, които от години се ремонтират, обновяват и все още не са пуснати. Например, трамвай номер 5 и много други.
Това е, честно казано, понякога изпадаме и ние в една ситуация на тотално неразбиране как е възможно при всичките тези провали, които се случиха през последните години, Столична община да не си е взела поуки и да продължава да се проваля. Ремонта на трамвай номер 5 е един от най-знаковите ремонти в този мандат и той до този момент е пълен провал. Не само защото е некачествен, но и защото закъснява с повече от 6 месеца. Последната информация, с която разполагаме, е, че на 25 ноември ще бъде пуснато трамвайното движение, но поради факта, че във втория участък от булевард Тодор Каблешков до Княжево не е ремонтирано и със сигурност няма да се ремонтира тази зима, от общината не могат да си позволят да пуснат новите трамваи, с които и Фандъкова се похвали онзи ден, по това неремонтирано трасе, защото ще ги съсипят. И в момента се обмислят различни варианти за нови линии. Абсолютен хаос цари. И това отново е защото сме подписали договори, които са неизгодни, които няма достатъчни санкции и общината не осъществява контрол, а проекта, който отново зависи от общината, не е направен качествено.
Добре, а това да бъдете партия, Спаси София да стане партия, с какво ще ви помогне да решите всички тези проблеми, които изброихте?
Ще ни помогне да участваме пълноценно в Общинския съвет, тъй като в момента, когато не сме партия, нямаме право да имаме листа за общински съветници. И независимо, че много от възможностите за решаване на ежедневните проблеми са в ръцете на кмета и неговият екип, по-дългосрочните цели, законовата рамка на функциониране на Столична община чрез нейните наредби се определят от Общинския съвет. Т.е. изключително важно, за да има истинско решаване на проблемите, за да има дългосрочна визия, за да има планиране на мерките, които трябва да бъдат предприети, да има мнозинство стабилно в Общинския съвет и кмет със заместни кметове.
Вие обаче казахте, че ставате партия с една оговорка, че тя няма да е национална партия, само местна, няма да участва на парламентарни избори на този етап. Това не е ли някакво противоречие, защото сами казахте преди малко, че някои проблеми на столицата могат да бъдат решени чрез законодателни промени, което се случва в парламента?
Не, няма никакво противоречие. Първо, за нас това е естественото развитие. В крайна сметка, човек трябва да работи там, където се чувства подготвен, където се чувства компетентен и където му е страстта и каузата. За Спаси София, каузата е София. Това не означава, че ние не се интересуваме от националната политика или че тя не е важна, напротив, но ние сме преценили, че със сигурност на този етап, със сигурност до местните избори, ние няма да участваме на никакви парламентарни избори, колкото и бройки от тях да има. Пък и след това. Защо? Защото София има достатъчно много проблеми за решаване. Тя не е никак малко предизвикателство и смятам, че би било предателство към всички онези хора, които на миналите избори ни гласуваха доверие и сега също биха ни гласували доверие, ние изведнъж да се дефокусираме с национална политика. Това обаче по никакъв начин не изключва наша работа с национално представени партии, с депутати в парламента по отношение на това да се решават проблеми за София. И мога да ви дам два примера. Ние до сега, когато се е налагало да се променя национално законодателство, по никакъв начин не сме се свинили да правим предложения и да се борим това да се случва. Ние участвахме активно в изработването на една от най-важните наредби национални за начина по който изглеждат нашите градове, как се проектира безопасна и удобна градска среда още 2017 година, а преди година и половина по наша инициатива беше променена националната наредба, свързана с отпадъците, за да може сроковете за репатриране на изоставени автомобили, които важат за цялата държава и бяха минимум 2 години, всъщност да бъдат намалени на няколко месеца. Така че, когато има неща, които касаят София, ние няма по никакъв начин да спрем да се опитваме и да се борим, а те да се променят дори да е национално законодателство.
Възникна и друг въпрос миналата седмица, който е свързан с облика и с ориентацията на вашата бъдеща партия, за да кажем, че тя те първа предстои да бъде учредена. А това е именно въпроса за позицията ви за войната на Русия в Украйна и за Крим. Чи е Крим, да изчистим този въпрос?
Няма никакво място за тълкуване. Крим е украински, окупиран от Русия. И това винаги е била нашата позиция. По отношение на войната на Русия в Украйна, на режима на Путин в Украйна, ясно е, че Украйна е нападната държава и ясно е, че България трябва да направи всичко възможно, за да помогне в тази несправедливост да спре и Украйна да бъде победител в тази война.
В тази връзка, какво да се случи с всички паметници, свързани с руската армия в София? Какво ще направите вие с паметника на съветската армия?
Истината е, че преди войната в Украйна имах малко по-балансирана позиция по отношение на паметника на съветската армия. Моето мнение беше, че София има нужда от малко по-разширен дебат, за да преценим дали да бъде преместен, дали да бъде съборен, дали да остане както е. И моето искрено разбиране за справедливост и за историческа истина ми казваше, че със сигурност първата стъпка трябва да бъде надписът на паметника да бъде променен. Защото там пише на съветската армия освободителка от благодарния български народ. Съветската армия не е освободителка на България в нито един момент. Т.е. това не отговаря на историческата истина, т.е. има единствено и само пропагандна цел. Щом има пропагандна цел, това е в вреда на българският национален интерес. Предвид обаче ситуацията в Украйна, войната в Украйна, факта, че трябва всеки доста по-категорично да се заяви от коя страна на новата желязна завеса застава, смятам, че текущо мястото на паметника на Съветската армия е в музея на тоталитарното изкуство. Не да бъде унищожен, той трябва да бъде запазен, просто трябва да бъде преместен, защото е изключително важно ние да не забравяме историята и този паметник би бил един добър пример историята на комунизма в България да бъде разказан обективно, така че следващите поколения да не забравят за зверствата на комунизма, но не трябва все пак да забравяме и жертвата пък направена от Червената армия по време на Втората световна война. Тоест, трябва малко по-балансиран, но исторически верен прочит в Музея за тоталитарното изкуство да бъде направен. И в тази връзка вече се появиха и няколко предложения. Например, на мястото на паметника би могло да бъде изграден, например, пантеон на българските царе или друг съвременен монумент, който в крайна сметка да отговаря на съвремието ни, на нашите бъдещи цели, на това каква България, каква София ни искаме да, в каква София искаме да живеем.
А как си представяте взимането на това решение? На мен лично ми е интересно. Как...
То има някакво... такова решение. Има решение вече на Общинския съвет от, мисля, че 93-та година. Показателно е, че за последните 25 години, които и в София, и на национално ниво, почти през цялото време управляваха сили, които се имат за много антикомунистически и се обявяват иначе против запазването на паметника на Съветската армия, не си мръднаха пръста, за да го махнат. И това за мен по-скоро показва, че този паметник е една много удобна дъвка и за леви и за десни да се упражняват и да си така чешат езиците тогава, когато имат тази възможност. И ако един обективен прочит се направи или поглед се хвърли върху работата на Общинския съвет, ще видите, че винаги когато се засегне темата за паметника на Съветската армия, дори общински съветници, които ни им чуваме гласа, изведнъж се превъзбуждат и започват да коментират.
Да, моят въпрос беше по-скоро кого е отговорността?
Държавата. Тъй като областният управител на София е този, който отговаря за държавната собственост. Паметника е държавна собственост, така че областният управител е този, който трябва да вземе решение. Това, което смятам, че трябва обаче първо да бъде направено, е конструктивна оценка на паметника, тъй като има информация, че той е опасен. Ако това е факт, то незабавно трябва да се премине към неговото премахване, защото долу играят деца, минават доста хора и не дай си Боже да стане инцидент, в който някой да пострада. Това би било абсолютно недопустимо.
Споменахте преди малко леви и десни партии и политики. Специално на вашия сайт на Спаси София пишете, че партията Спаси София няма да робува на идеология и ще прилага микс от леви и десни мерки. Какво значи това?
Прагматичност. Хубавото на местната политика е, че тя може да избяга от екстремите наляво и надясно, просто защото има мерки, които са задължителни да се прилагат в съвременния град и те по същество биха паснали по-скоро в десния спектър на политическата идеология, има и такива, които са в левия. И ви давам веднага пример.
Обвиниха ви обаче в популизъм.
Кое? Центристската политическа позиция не е популизъм. Не е популизъм, понеже това чувам от време на време подобна критика към нас. Аз бих призовал всеки един, който твърди, че Спаси София е популистка организация, да се запознае с нашата програма, защото там ще види дефиниция на антипопулистки мерки. Мерки, за които не говорят останалите, защото са непопулярни за пред обществото, но ние сме ги сложили честно, директно, така както ги мислим, защото не искаме хората да бъдат излъгани от обещанията, които даваме. Така че нека отново си припомним каква е дефиницията на популизъм и да много по-внимателно да боравим с тази дума. На градско ниво има и леви, и десни политики, които трябва да се прилагат. Например, за бизнеса трябва да се осигури среда за работа, която да е конкурентна, която да е с еднакви правила, еднакво третиране, а не някои бизнеси на известни ресторантьори с опашки да са привилегировани спрямо останалите. А същевременно не могат, и това е дясна политика по същество, конкуренция, ясни правила, намалена бюрокрация. Същевременно Столична община има задължението и правомощията да помага на хора в затруднено положение. Защо, например, на млади семейства с деца, за да се даде старт в кариерата, в живота им, да не се дават общински жилища на по-нисък наем. Ето това е лява политика по същество. Тоест, не можем да си позволим в един микс град, в който живеят бедни, богати, млади, по-възрастни хора, ние да сме в едната или в другата крайност. Това никъде не работи.
Съвсем конкретно, трябва ли да се вдигнат данъците в София?
Много е трудно да се отговори на този въпрос в момента, защото ние не знаем какво е реалното финансово състояние на града. Взимат се заеми, може да се наложи да се вдигнат някои от таксите. Давам ви пример една, която със сигурност трябва да бъде вдигната. Това е такса разрешително за строеж. В момента при средна продажна цена около 2000 евро в София, инвеститорите заплащат 5 евро, 10 лева средно на общината. А същевременно искаме да има улици, инфраструктура, ВИК, училища, детски градини, паркове, градски транспорт, болници, поликлиники и всичко останало. Е с 10 лева на квадрат, това няма как да се случи. И за да могат хората да си го представят в контекст, в Скопие таксата е 15 пъти по-висока, отколкото в София. В Белград е до 40 пъти по-висока, отколкото в София. Но кои такси ще се увеличават, кои ще се намаляват, защото има възможност някои данъци да бъдат намалени според нас, това вече е въпрос на последваща оценка, тогава когато знаем какво е текущото финансово състояние на София. И нещо много важно, и това сме го записали в програмата ни още от 2019 година. Данъци да се увеличават от днес за утре, без предупреждение, категорично не. Хората ще имат ясен план от първата до четвъртата година края на мандата, кои данъци, с колко процента, в кой момент ще бъдат променени нагоре или надолу, за да могат да си направят сметката и да имат прогнозируемост, а не да бъдат изненадвани, както се случва винаги до сега.
Добре, чухме вашите предложения за как могат да бъдат решени проблемите на София. По какви начини те съвпадат с предложенията и вижданията на двете партии, които и вие и те самите споменаха като потенциални партньори, Демократична България и Продължаваме промяната?
Смятам, че на общо ниво нямаме сериозни различия. Разбира се, много е важно файн-тюнинга, детайлите по всички тези предложения, защото ето една много сериозна сериозна тема с обществените поръчки. Тя касае много добро разбиране на закона за обществените поръчки и много други подобни и нормативни документи.
Смятате, че по нея вижданията ви съвпадат?
Смятам, харченето че генерално съвпадат. Въпросът е обаче детайлите за конкретните мерки, които ще ни доведат всъщност до реални резултати. Така че това смятам, че трябва да бъдат темите на разговори през следващите месеци. Преди въобще да седнем да говорим за това кой да е кандидат за кмет и така нататък. Винаги съм вярвал, че първо трябва да си изяснят позициите по отношение на приоритетите и чак тогава кои да са хората, които да ги изпълняват. Но понеже аз бях обвинен, че съм егоцентрик, че ми е фикс идея, ето казвам го директно. На мен лично не ми е по никакъв начин фикс идея да бъда кмет на София. Аз смятам, че съм подготвен. Аз смятам, че съм готов да поема тази отговорност и с нашия екип сме работили дълги години, за да сме готови за този момент. Но ако има човек, друг кандидат, който може да гарантира по-голяма победа над ГЕРБ на следващите избори, то тогава ние, разбира се, че ще го подкрепим. Най-важното за нас е да се изпълняват програмите, да се изпълняват мерките, заложени в тези програми и ГЕРБ да не управляват София. След това вече идва кой точно ще бъде кандидатът за кмет.
А гледайки назад в миналото, грешка ли беше, че не се явихте 2019-та заедно с Демократична България?
Не смятам, че беше грешка. Това, което ние трябваше, не можехме да направим тогава, за съжаление, поради обструкции и невъзможност в закона, е да регистрираме листа. За съжаление, българското изборно законодателство е едно от най-недемократичните и не позволява на граждански листи да бъдат формирани. Тоест, на практика, участието на гражданите в политиката е лимитирано само и единствено до партии. Нещо, което ние не харесваме, не подкрепяме, не смятаме, че трябва да е така, но както виждате, нямаше желание през тези 4 години и законодателството да се промени и се наложи и ние да направим партия, за да участваме така адекватно и пълноценно в изборния процес.
Добре, и последен въпрос. Вие сега го казахте, че се чувствате уверен за бъдещето на София. В едно видео във Фейсбук също така казвате: най-добрите дни за София те първа предстоят. Какво ви дава такава увереност?
Защото всеки ден съм на улицата, всеки ден говоря с хората, всеки ден виждам едни изпълнени с надежда лица, очи, които знаят, че София може много повече от това, което е в момента, виждат потенциала на града, знаем кои са му ресурсите, Витоша, минералните води, бизнеса, който въпреки общината функционира и се развива не благодарение на нея, историята, културата, обичаите. Това са неща, които правят София наистина уникална. Отново казвам, аз съм обиколил почти всички европейски столици, че и много други градове. София е един страхотен микс на границата между Ориента и Запада, който може да бъде използван в наша полза, така че не само да живеем по-добре тук, бизнеса да се развива, да сме добра дестинация за туризъм. И единственото, от което се нуждаем, е първо да си повярваме малко повече, че можем да постигнем всичко това, и най-важното, градът ни да се управлява от хора, които наистина го обичат, а не които го възприемат единствено и само като личен банкомат или като средство и трамплин за влизането им в националната политика. София има нужда от хора, които са отдадени на София. И смятам, че поне за Спаси София мога да гарантирам, че сме такива.
А с едно изречение, Спаси София и вие имате ли самия управленски опит, за да доведете до всички тези положителни неща?
В екипа ни има невероятни хора с огромен управленски опит, управляващи екипи от десетки или стотици хора, управляващи големи бюджети. Аз самия не само натрупах много опит като общински съветник, но знанията от близо 14 години работа за София със сигурност са от наша полза, а в момента, в крайна сметка, аз ръководя организация от няколко стотин човека, визирайки Спаси София, и мисля, че се справяме доста успешно.
Добре, благодаря ви. Това беше Борис Бонев. Гледахте Студио България на Свободна Европа на 15 ноември. Гледайте ни следващия вторник от 14 часа. До тогава можете да четете новините и анализите ни на сайта ни. Довиждане!